Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Għadabora ċal xwira para mikrofnu u sellem s-semija għolla tana li segwu din s-sensila l-Europa u l-Imperu. Bħalma namlu dejjem minn programma li juhur li pruvaw navvanzaw fil-volum Europe and Empire li huwa pubblikazzjoni bl-Inglis ta' Mizzi Books u li huwa riċerkatu miktub mill-professur Henry Frendo il-mistieden residenti tana f'din s-sensila. Sallum imxejna pas-pas kważi sal-bidu tal-gwerra. Imma fl-edizzjoni li se nisimgħu illum ħajkollna kapitlu li jitratta prinċipalment l-aħħar snin qabel tfaqqa din il-gwerra. Il-professur Frendo semmih Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty u għamilha tra virgolette hawnhekk in Malta 1936-1940. U għalhekk wieħed jistenna li hawn se jkunu snin ikkargati ta' ossessjoni fuq is-sigurtà tal-gżira Maltija.
Illum san nissu kapitlu li naħseb huwa l-iktar kapitlu qawwi importanti u relevanti u fl-istess ħin marbut ħafna mal-għan kollu tal-volum Europe and Empire. Iġib dan it-titlu Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty in Malta 1936-1940 u manka snin ikkargati so għax ta' qabel il-gwerra. Bħal dejjem qed nitkellmu mal-professur Henry Frendo li huwa r-riċerkatur, l-awtur ta' dan il-volum. U naħseb l-ewwel mistoqsija tkun xierqa prof. Għaliex dal-kapitlu fih 150 faċċa imma jibqa' l-iktar twil u l-iktar b'saħħtu. Għamilta biħsieb kont konxu li qed tikteb ktieb ġo ktieb.
Dan il-kapitlu kif qed tgħid inti faċilment seta' kien ktieb separat. Dan huwa kollu materjal oriġinali li qatt ma dehr imkien. Qed jidhirha l-ewwel darba, hija xi ħaġa forsi li tfisser xi messaġġ illi fir-riċensjonijiet kollha li dehru dwar il-ktieb il-kontenut ta' dal materjal qed kulħadd beża jsemmih. Aċċenni indiretti, imma ħadd ma qesu ffoka ċerta intensità fuqu għaliex probabbli huwa l-iżjed kapitlu qawwi li hawn fil-ktieb. U kif qatt intu għad twilu koll, issa forsi għax kien fil maqrawx kollu, ma nafx ma naħsibx ma. Jiena ifimni kexkixni. Ħafna mill-affarijiet li ġraw dal-perjodu li konti li nirriċerkom għaliex tinsiex li jiena barra li rajt l-arkivi Ingliż, rajt l-arkivi Italjan ukoll u arkivi oħrajn. Hemm l-envelopes bil-klips msadda li ħadd qatt nofet tagħhom hu ċerta importanza anke l-Farnesin, katalog għat ħażin, jiġifieri dawn literalment trid mhux tfittxhom laqas fis-sena li ġraw imma f'xi sena wara jew sentej wara fim. Ma nafx għaliex jox minħabba kompetenza jo ġifieri.
Investigatturi sek detective.
Ma nafx. Detective. Historian is detective, kif jgħid Robin Winks. Jiena deher li issa wasal iż-żmien li ċerti affarijiet jinħarġu għal pubbliku. Anki jekk jidher li jagħtaw ċerta ritiċenza kif qed tinnota int ukoll illi wieħed jgħidhom għaliex għax di soċjetà żgħira hu. Malta żgħira nisa magħrufa.
Familji baqgħu.
Meta tibda semmi l-ismijiet fuq in-naħat kollha ġifieri, minnha xi kollaboratur.
U b'fatti.
B'fatti u b'ismijiet u b'dati.
Mhux insinwazzjoni li xi ħadd li jagħmel xi ħaġa.
Anki b'dokumenti,
ma b'dokumenta eżatt.
Anki b'dokumenti, u jiena kultant anki nippubblika dokumenti tal-ekwali biex dak li jkun. Jaqrom għall-affari tiegħu, ma tkunx tista' tiġi akkużat li dinha xi opinjoni tiegħek jew xi preġudizzju tiegħek, imma qed taqra ma wiċċ akkuża mbagħad tifhem irruħu jekk dak li qed taqra ifisser xi ħaġa oħra minn dak li qed nipprova nifhem li jfisser jien, ifhimni tista' taħseb hekk ukoll. Imma diffiċli għax meta tara ittra pereżempju ta' persuna illi qiegħda b'mod mliżed klandestin għax riskjuż u sensittiv, qed innaftat iċ-ċurketta t-tieġ pereżempju tal-mara. Għal-kampanja kontra sanzjonijiet
tad-duċe.
Kampanja antisanzjonista, tinsiex li l-Ingilterra pruva tagħmel minn kollox biex l-Italja ma takkwistax parti mill-Afrika. Tal-Van, tal-Pissinja. Anki proponiet sanzjonijiet ekonomiċi, anki sanzjonijiet fuq żejt biex propju ġifieri tfarrek l-ekonomija taljana. U grazzi għal dal-atteġġament ta' Serentini, eċetera. Mussolini laħaq l-ola apiċi tal-popolarità ġenerali tal-massa f'pajjiżu ġifieri għaliex u bil-kbir. Għaliex l-opinjoni ġenerali tal-Taljani kienet daw se jgħidu nagħmel sew xogħol biċċa l-Afrika se jaraw kif jagħmlu biex jgħiduna bħala poplu bħala pajjiż. Ħadu nofs id-dinja huma aħna
x'Afrika stess ħadu
nofs. Użgur. Ejja ma skużi, ma l-Abissinja dawk kellhom it-Tripolitania u l-Abissinja u kellhom is-Sudan u l-Eġittu fin-nofs bejniethom allura kemm ovvjament interess imma mhux hekk kienu qed jgħidu. Kienu qed jgħidu le sigurtà kollettiva, lega tan-nazzjonijiet, ma tistax tokkupa
sigurtà internazzjonali.
Imma dan huwa perjodu jiena waħda mafet li vera hekk kważi inkwetanti.
Omerta di hemm ċerta ħemda fuq attivitajiet li saru daqshekk qrib tagħna.
Allum qed tgħid. Ejsa omerta.
Su wara 60 sena kemm għaddew żmien hu minn dar
70 sena.
80 sena.
80 sena.
Xorta għadna jisnu nibżgħu immissu.
U affarijiet ħadd maqalhom laqgħat qed nħarġu daw jiġifieri.
Appunt m'għalhekk naħsebu.
Per eżempju l-ispjonaġġ Ingliż f'Malta huwa xi ħaġa ta' tkexkix. L-organizzazzjoni tal-ispjonaġġ li timpjega lil Maltin bħala kollaboraturi mħalsa biex jispjunaw u jikxfu fuq x'qed jgħid il-ġar, x'ismajtu jgħid fit-triq, x'kienet jirrakkonta ħdej il-baħar.
Toħodlu ritratti.
U ritratti u nies moħbin fil-ġarar tal-mbit. Affarijiet.
Kważi tad-daħq illum.
Tad-daħsab jih
ma kienu twerwi.
Ipprova mmaġna, tgħix dik is-soċjetà fejn literalment tibża tiftaħ għalhekk. Għax qed tgħidli għax illum hawn l-omertà. Imma issa il-problema
miżruha.
Il-problema kbira diki fil-fatt jiena naħseb li l-ikbar forsi mistoqsija li qajjem da xogħol European Empire li ħadd ma xamma ta' ħadd fir-reċensjonijiet ħadd ma hija il-problema ta' kemm hi profonda jew le l-kontinwità li hemm. Kważi soċjoloġika ġifieri.
Parti mill-karattru sar tagħna uri. Rajt ma rajtx u smajt ma smajtx.
Eħe, sa ċertu punt forsi dejjem kien hemm dik it-tendenza. Imma mit inti mbagħad torkestra tiddottrina u timplementa b'dak il-taraness dak
il-saħħa kbira.
F'soċjetà żgħira. Malta żgħira kulħadd tajjeb. Jiena fejn naf li l-ġar huwa mħallas mill-kolonel Lid biex jispjuna jekk jiena semani fil-kamra tal-banju nitkellem mal-mara fuq xi ħaġa fejn forsi għaddaw l-Ingliż kif qażżuna pereżempju xi ħaġa oħra jew għax qed jagħmluha tal-Italjan.
Kważi l-Inkwiżizzjoni.
Speċi
ta' qabilha magħhom.
Żmien ta' ċertu għax Robinson, Monsignor Robinson meta ġie għamel il-famuża inkjesta li talab Strickland stess kien oriġinarjament tajjeb. Kien qal li Malta kienet suġġetta għal renju ta' terrur, da' fizmin Strickland skont Monsignor Robinson, pero dana issa qed nitkellmu wara, mela jekk kien hemm it-terrur fizmin Strickland fizmin il-kolonel Leach kien hemm. Le, ma' ġifieri di kontinwità jew approfondiment. Approfondiment, il-kelma terrur hija daqsxejn dak li qed nitkellmu fuq bażikament huwa li xi ħadd li huwa abitant, resident, ċittadin ta' kolonja fortizza fuq vapur. Kemm għandu dritt jiftaħ ħalqu, kemm għandu dritt jaħseb jew ossejja jesprimi l-ħsibijiet tiegħu. Għax kif darba qalli Andrea Manri, dissident Russu famuż. Qalli dinha qalli mu veru xejn li jgħidu li fir-Russja m'hemmx il-libertà ta' ħsieb. Qalli li m'hemmx fir-Russja l-libertà li tesprimi l-ħsieb. Li toħroġ dak li għandek ġo qalbek li għandek fuq l-istonku. Jiena naħseb li sa ċertu punt
Ċokon iżida niju, ċokon iżida. Għax it-terrur inti għat li forsi mhix kelma preċiża, m'hemmx violenza li tidher, violenza fiżika ħafna drabi, imma hemm ħafna teddik moħbi insinwat li titlef ħobżok, li tiġi turufnat.
Dik li Ralph Dahrendorf jgħid illa l-atmosfera. Ralph Dahrendorf jgħid li inti tiddeċidi tinduna hemmx demokrazija f'pajjiż jew le. Mill-atmosfera. Għawija. Kienet jipprova jispjega id-diffikultà biex toppone n-nazizmu, ġifiri. F'pajjiżu.
Mod iktar violenti, violenti fiżiku. Inti tiftaħ il-kapitlu fl-1933 u l-iktar kliem li semmi fl-ewwel faċċata ta' dan il-kapitlu, żlejaltà, sedizzjoni, tradiment. Mbagħad bħala kastik, tkeċċija mix-xogħol mill-pajjiż, internament, deportazzjoni bla ġuri u bla akkuża. Tħassru l-meetings pubbliċi f'Malta?
Ija, ma stajċ ta' mellaqat pubbliċi.
Din hija situazzjoni kważi illuma qas nistgħu nimmaġinawha, qas nista' tagħmel meeting pubbliku pereżempju. Di fetħetek fl-1933 ġifieri appoġġi.
Fl-1933 kellek sitwazzjoni illi aberrazzjoni anke fil-kuntest tal-istorja imperjali Ingliża. Illi inti pajjiż kolonja li tkun tajt għall-gvern responsabbli, kosiddetto gvern responsabbli, swadizan. Mbagħad, bel di meta jfettilek jew ma qabilx ma xi ħaġa, bdaqqa ta' pinna, tneħħiula. Mela inti tajt il-gvern responsabbli. Saret l-elezzjoni ġenerali. Ġi elett partit politiku li f'dal każ kien kaxkar l-elezzjoni. Tajjeb, il-Partit Nazzjonalista fit-32.
Wara Strickland.
Wara Strickland, fit-32. Meta ġi restitwit il-gvern responsabbli. Mbagħad da is-suppost gvern responsabbli ikun irid jagħmel xi affarijiet illi jkunu konformi mal-manifest elettorali tiegħu li fuq ikun ivvota l-elettorat.
U ma dik il-Kostituzzjoni li inti ħejjejt biex jaħdmu biha.
Iva ma hemm konflitt. Għaliex hemm l-interess imperjali u l-preżunti Ingliżi tal-Imperu, ġifieri il-public policy kif preżunta min effettivament għadu jmexxi il-pajjiż sa volja jgħid li għandek gvern responsabbli. U min? Min għalih li għandu gvern responsabbli. U min għalih illi jekk il-poplu jivvota favur xi ħaġa, f'dak każ beħġaru, issa fuq xi kunet jivvota l-poplu, xi kollu f'moħħu l-poplu ma nafx jiena jiena darba kont qed nitkellem supervisor tiegħi Oxford qed lum m'għandniex kellhom f'moħħhom li titar kellhom xi ħaġa f'moħħhom.
U anke tittifhim għaliha ma kienx hawn massa jivvutaw, kien hemm dejjem selezzjoni ta' nies qed jivvutaw.
Sissa qatt m'hawnx universi safri.
Tajjeb min qed jismana llum jdaħħal ġo moħħu di fis-sens li jżomm ġo moħħu pjuttost li għandek in-nisa kollha ma jivvutawx. Ħanibdew minn hawn. Biex inkunu konxi. Mela n-nisa sa 46 għadhom ma jivvutawx. Għandek ħafna nies illitterati li ma jivvutawx.
Użgur, użgur.
Ġifieri kull ma għandek mill-poplu kollu, forsi jien naf jekk hemm 20% qed jivvutaw.
Iva, iva, qed nitkellmu fuq xiera intellu. Interessanti projekt eżamina r-ritratti li jiena pubblikajt ħafna ritratti hawnhekk.
Miżgħud.
Hemm in-nisa dejjem fil-meetings, eh?
Vera, interessanti vera.
Ġifieri hawn mhux qegħdin f'xi pajjiż Iżlamiku.
Kif tispjega?
In-nisa jmorru jattu wiċċhom. Tispjega billi l-mara Maltija kellha tendenzi soċjali Ewropej. Għet iżjed sekolari fl-impronta tagħha u tieħu interess fil-ħajja pubblika u dal-parteċipazzjoni tan-nisa jiena nosserva anki minn ritratti li sibt Londra again ġew envelopes ġifieri fis-snin 80 tas-seklu 19 ta'. Jiġifieri fl-80s meta bdew il-partiti politiċi f'Malta. 1880s. Tara sprinkling ta' nisa qed jattendu kultant bil-parasol jiġifieri.
Għabel il-suffraġġetti.
Middle class. Eh, da zgur, ħafna għabel.
Ta' Londra.
Klassi medja, probabli, xfi, għax bil-parasol li ma' baxxem xfi. Emma, emma, ruan meeting daw. Fit-triq, fil-pjazza. Turi li emma.
Mux fikċina?
Le, 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 le. Dikka hija stereotip tal-mara Maltija. Fil-fat, kien hemm interess, ma' kienx hemm ovvjament, ma' kellhomx hemm dritt tal-vot qabel il-40s, tajjeb, tas-seklu 20, u allura ma' kellekx nisa kandidati, eċetera. Però, per eżempju, kien hemm editriċi ta' gazzetta mara li nsemmiha fl-istorja tal-ġurnaliżmu. Kien hemm element femmini.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-tieni gwerra dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa ed-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Issa edin fil-punt li tela gvern ġdid imma l-gvern koloniali jħoss li xorta għandu inħi kollox, inkluż il-dal-gvern, inkluż il-sistema kollha.
Il-ġustifikazzjoni tal-gvern koloniali anki naturalment b'xiftit appoġġ minnaħa lokali għax di waħda mill-argumenti l-oħra li joħorġu minn dal-istudju tajjeb min kienet jiddeċidi. Fejn jirresjedi il-poter? Fejn verament tittieħed id-deċiżjoni? Abbażi ta' xiex. Id-deċiżjoni tiġu annunzjati f'Londra ikunu ittieħdu. Minn min ikunu ġew mitmuha, ispirati, sustanzjati, jew le. Għax aħna drabi mingħajr mhux sostanzjati, jiġifieri jekk tara pereżempju din l-istorja kollha tal-ispjunax li għaw. Jgħidlu Londra, għax Londra huma daqsxejn iktar moħħhom miftuħu kritiċi.
Umbeda.
Umbeda, isma' da qed tgħid li was leali lej il-Kuruna. Għandek xi provi?
X'għamel.
Jgħidlu provi ma nistgħux nattuhom lok għax dawk segreti. Fl-interess ta' sigurtà ma nistgħux ngħidu lek għalfejn għandu jitkeċċa.
Toqgħod il-kelma ta'
l-oħra ta' jiġifieri.
Fuq il-kelma ta'
waħda wara l-oħra.
Min jgħet jgverna Malta u ta' madwaru minnaħa tal-Ingliżi.
Għandek is-Secret Service, eh?
Ekku, ekku, saħan iġu għalija fil-fatt. Mhux taf xejn tinħolo d-tensjoni dil-anzjetà, issa kien ħin kollu kull fejn dawar wiċċek qed tis-sogra li tidħol ġo ħofra.
Għax aħna meta ngħidu l-politika f'Malta x'għaw din il-politika kollha. Ma skużi, inti kif tippretendi li tifhem, tibda tifhem xi ħaġa mill-preżent jekk int ma tafx il-passat tiegħu mingħajr ġi, mingħajr oriġina.
Din tispjega.
Minn xi għaddew in-nies. Dawn affarijiet jidħlu fl-għadam. Iskolaw ġol għadam. Sfortunatament, jina nixtieq naħseb li leġ firi. Imma tgħidlix li m'hemmx xi rabta bejn dix-xorta ta' intolleranza organizzata dil-paranoja li kull min jgħid xi ħaġa ta' kontrik. Allura traditur għadu tal-poplu, minn fejn ġew dawn l-idejat. Fimni.
Zerrija li nibtedi.
Nibtedi u nibtuha, insomma.
Fertilizzawa.
Fertilizzawa. Jina nifhem li x-xena internazzjonali kienet qiegħda teħżien ukoll f'dal-perjodu. Però ma naħsibx li dika waħda tiġġustifika dak li sar. Naħseb li kien hemm ħafna tixwix ieħor, eżaġerazzjonijiet oħrajn. Imħawda l-borma, fimni, imħawda l-borma.
Tixwix dejjem isejjem, dejjem mhux hekk. Biħsieb li takkwista affarijiet li m'għandekx dritt jew m'hemmx legalità għalihom. Ħafna drabi jekk it-tixwix.
Għax inti tista' tirkeb fuq sitwazzjoni jew. L-ewwel ħaġa tista' tirkeb fuqha biex tagħmel deni l-avversarju tiegħek. Tin ħaġa tista' tirkeb fuqha għaliex inti ossessjonat jew literalment imwerwel inti stess li jekk tippermetti ċerta libertà ta' ħsieb jew ta' kritika, eċetera, se jagħmel deni lill-interess tiegħek jew l-interess anki tal-kolonja.
Il-poter hawn hekk ukoll tidħol kontroll tal-poter, jiġifieri min jgħid fil-poter tal-każ il-kolonjalisti u mill-Malti li kienu qed igawdu magħhom. Anke jekk igawdu ċuċata daw jieħdu xi ħaġa tarfu sa li jispjunaw pereżempju, kulħadd beda jibża.
Dak kienu impjegati.
Jekk huwa jitlef dik li bl-Ingliżi jgħidu la upper hand, jiġifieri li jibqa' inkarigat minn kollox jara x'inhu jsiru jiddomina dak li qed isir, jitlef dak li qed igawdi.
Jiena naħseb hija politika ta' kontroll, hija politika ta' kontroll forsi iżjed minn kull ħaġa oħra. Politika ta' kontroll, ta' sorveljanza, ta' assigurazzjoni. Ta' assigurazzjoni, ju li ma jmurx inqala xi ħaġa, jew jien naf ikun hemm gwerra bejn l-Italja u l-Ingilterra u t-Taljani jieħdu Malta, u ħafna ipotiżijiet u preżunti.
Skużi tajdin ukoll daw biex tagħmel l-azzjonijiet li qed tagħmel.
Jista' jkunu skużi, ġebida teżaġera, tkabbara, ġellet tfal tal-iskola kollha jibdew jilbsu l-maskra tal-gass malli jqumu fil-għodu. Biex jekk ikun hemm xi ħadd jiġi javvelnak bil-gass, nisqa' lija int tkun preparat u protett kontra dak l-attakk li ma seħħx imma kien hemm momenti kif għadna ġifieri fejn fit-35-36 kienet. Allora, dak huwa l-kuntest internazzjonali wkoll u qed irid jgħidu tajjeb, avolja fit-36 għax biex ngħidu kollox. Fit-36 meta ġew biex jagħżlu l-poteri Ewropew fejn se jagħmlu l-Olympic Games f'Berlin nagħmluhom ta'. U meta l-Ingilterra u l-Ġermanja rridu jiftehmu bejniethom kif il-Ġermanja se jkollha qawwa navali, ftehmu wkoll għamlu trattat, ġifieri firmaw trattat ngħidu l-agreement. Allura u ħin jagħmlu flotta basta ma tkunx ikbar minn tagħna ma. Ġifieri biex nqogħdu attenti wkoll għax faċli tajt imma għax kien hemm is-sitwazzjoni internazzjonali, allura bilfors kellhom jissopprimu l-qatt pubbliċi, kellhom jissopprimu li titkellem jew titgħallem bit-Taljan, kellhom jissopprimu illi jkollok kostituzzjoni, li jkollok parlament, minħabba fek, kellhom jissopprimu kollox.
Ċara qed tiġġebbida kemm tiflaħ biex biskuża.
Biex tiġġustifika.
Ħad iġġustifika.
Biex tiġġustifika.
Fil-fatt semmejt kwadru ikbar inti ta' l-Italja u l-Ingilterra f'dar kapitlu se nittaqgħu magħhom ħafna jikklaxxjaw jikkonflitt kultant tarhom joqorbu. Issa hawnhekk l-Italja bħalma spjegajt fil-bidu wkoll għandha l-Libja u l-Etjopja fil-waqt li l-Ingilterra għandha l-Eġittu u s-Sudan. Kważi kważi hemm mument meta inti fil-kapitlu tajt li kważi kważi kien hemm biża li minħabba dis-sitwazzjoni fl-Afrika ta' żewġ imperi qed joqorbu lej xulxin u jeddu xulxin kienet se tfaqqa' gwerra fuq Malta, Malta l-kawża ta' din gwerra.
Kien hemm dik il-possibilità dak ix-xenarju kien jeżisti żgur ġifieri. Kien jeżisti żgur, kien jeżisti fil-moħħ Ingliż u fil-moħħ Ingliż Malti u se ċertu punt naħseb kien jeżisti wkoll fil-moħħ Taljan.
Kien reali?
Imparti reali u imparti surreali. Għax imparti jista' jkun li kellek gwerra by proxy, ġlida by proxy, kif sikwet jinqabad fihom postijiet bħal Libanu pereżempju. Però żgur li kien hemm issa kien ġblaf, però żgur li kien hemm. F'ċerti momenti jiena naħseb li kieku l-insistenza Ingliża fil-lega tan-nazzjonijiet biex fuq l-Italja jimponu anki sanzjonijiet ekonomiċi li jinkludu anki sanzjonijiet fuq l-akkwist ta' żejt, naħseb li hemmhekk Mussolini seta'
bela gwerra.
Seta' threw caution to the wind kif jgħidu bl-Ingliż.
Ma jibqalux għażliet iktar, kieku twaqqaf l-Italja.
Għax kien qed tipoġġi l-nur nazzjonali fil-perikolu.
Twaqqafha l-Italja, ma taħdimx.
Tiġilet kontrija għall-sopravivenza kważi. Fil-fatt imbagħad dak il-pass resqu pass lura fuq ġifieri u l-sensiet fuq iż-żejt attwalment ma sarux u forse ma sarux minħabba dat-tip ta' biża' li se jkun hemm gwerra fuq Malta li kienet se teffettwa di ġifieri. Dikha waħda mill-kurzitajiet kbar kif Malta issa pedina f'di t-tensjoni f'di rivalità bejn l-Italja u l-Ingilterra li allura r-rivalità hija kkawżata mhux minn Malta verament, kkawżata mill-Abissinja, kkawżata mis-Sudan, mill-Eġittu, mill-Kanal tas-Suez, minn Aden.
Jinfa tegħod taħseb dak kollu ħabba l-Abissinja.
Mhux minħabba l-Abissinja, minħabba li l-Imperu Ingliż li tiżomm id-dominju fuq il-Mediterran. U ma rridx li jiġi sfidat u li jiġi
fixkel,
beda jibża mill-Italja, x'Italja fil-verità l-Italja fil-min Mussolini għamlet avvanzi kbar militari, kemm fin-Navy, kemm fil-Air Force. U kellek din l-idea tal-Mediterran, l-Ingliżi jena li jom lissa l-Mediterran għamluħ entità huma u jikkontrollaw huma, setla għal kienem il-Franċiż ukoll forti mill-Mediterran, ġifieri. U Taljani ukoll, imma huma rridu li jkollhom il-.
Ma beżgħu mill-espansjoni ġdida.
Beżgħu.
Ta' Mussolini.
Beżgħu u kemm kienet kwistjoni ta' prinċipju di u kemm kienet kwistjoni ta' interess.
Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa li qed ngħidu issa, imma fuq livell ta' politika kulturali. Su Malta tinħass f'dar kapitlu qabel ma jibdew ġej l-ispjunaġġ u affarijiet iktar ikkargati. F'morsa bejn żewġ kulturi hawnhekk, il-kultura Ingliża li tidħol akkosta kollox bil-lingwa eċetera, u l-kultura Taljana li ma tridx titlaq l-eruq li għandha f'Malta.
Eħ, hawnhekk hawn konfużjoni nobis kemm fl-istoriografija u kemm fl-imħuħ popolari u kemm fl-imħuħ tan-nies kemm qed imexxi Malta wkoll bejn il-kultura u l-politika. Konfużjoni kbira li kienet ilha ġejja mis-seklu 19 għaliex meta inti jiġi xi kummissarju reali Ingliż ikun ġie Malta l-ewwel darba u għax isib li l-imħalfin jitkellmu bit-Taljan u ma jafux bl-Ingliż imur ħarbex li daw mid-deras leali u r-redentisti. U li daw ignoranti. Ignoranti, isma ħuġu l-Inglis?
L-arroganti li jem jajdu ignoranti l-loħraj.
Eżat, eżat. U t-taljanu koll l-Inglis, iġfjad uħna ċivilizzajna l-Europa, r-Rinaxximent, un kom kontu koll l-Arunin, nisbuen blu. ċivilizzi għafna minnom daw il-tip ta' stereotipi. Dil konfuzjoni bej kultura u politika. Tinsix li inti għandek situazzjoni kulturali illi l-Ingliżi qed jippruvaw jippenetraw u qed jippruvaw ibidlu. Issa tajb li dan mhux kull poter li jikkolonizza post ieħor jipprova jagħmelek, sa ċertu punt jipprova jagħmelek. Skont kemm ittieħ iċ-ċirkostanza.
U kemm hemm min ħajkollu suċċess.
U kemm hemm possibilitajiet reali ta' suċċess tajjeb jiġifieri fl-Eġittu pereżempju. Fejn għandek massa ta' poplu illi l-ewwel ħaġa jitkellmu kollha bl-Arbi, kemm Kopti u kemm Musulmani jitkellmu bl-Arbi kollha daw jiġifieri l-Arbi li hija lingwa kbira li għandha tradizzjonijiet kbar u profondi jiġifieri. Tipprova ddaħħal l-influenza tal-Ingliż apparti minn hekk fl-Eġittu ara kemm kellek influenza Franċiża u Taljana wkoll anke fl-edukazzjoni, fil-fatt waħda mill-inkwiet kbir ta' Lord Lloyd li huwa l-fundatur tal-British Council, kienet ċiġifieri suddit Ingliżi fl-Eġittu, il-maġġoranza minnhom kienu Maltin, ġifieri, qed imorru fl-iskejjel tal-Franċiżi u tat-Taljani, ġifieri tal-Frers, Salesjani. U waħda mill-motivazzjoni tal-kbar tal-Lord Lloyd fl-Eġittu fil-politika edukattiva l-Eġittu u tal-Lord Cromer li kien il-gvernatur tal-Eġittu kienet proprju di li huwa joħloq istituzzjonijiet Ingliżi biex jistuddit Ingliżi fl-Eġittu jibdew imorru fl-istituzzjonijiet Ingliżi. Pereżempju jekk tara jina mort diversi drabi, jemma xkon nibba tanki l-klienti tijaw, l-refugiati, ecc. Victoria College, Lisandra, Victoria College, quite a nice school, insomma. Dina saret propju biex tikkontrabatti l-influenza Franċiża u Taljana fis-sistema edukattiva tal-Lisandra fejn kien hemm miljuni ta' Ewropej jgħixu Lisandra dak iż-żmien. Jiġifieri din hija preokkupazzjoni mhux sempliċement limitata għal Malta. Imma ma jfissirx li għax saret Victoria College Lisandra. It-tfal tal-fellaħin kollha bdew imorru fejn lo ħaġa kemm jaffordja waħda bil-flus biex tmur. Jiġifieri dak kienet jappella iktar għal nies li kellhom ċertu dħul illi fil-maġġoranza tagħhom laqas biss ma kienu ara propja, ma kienu Ewropej qed jgħixu hemm, tlaqilhom jgħixu hemm u forsi anke twildu hemm. Allura m'għandix dik il-penetrazzjoni fost il-massa Eġizzjana, ovvjament, tibda tagħmel l-Ingliż fl-iskejjel, eċetera, mekka kellek il-Franċiż ukoll diġà, ġifieri, għax kien hemm interess Franċiż fl-Eġittu kien kbir, anke Taljani kien hemm xejn ta' eluf, ġifieri, ħabba l-kanal ta' Suez u l-kanal Zone. Imma ma tkunx ippenetrajt taħt il-ġilda daqshekk fejn jiġifieri ilma fuq dar ta' papra sa ċertu punt. L-istess f'Ċipru, jekk tara s-sitwazzjoni f'Ċipru. Ċipru kellek tradizzjoni ellenistika enormi. Rabtiet kulturali u lingwistiċi mal-Greċja enormi. Tajjeb tul sekli ġifiri. Apparti minn hekk l-Ellenizmu ara x-tradizzjoni u x-immaġni kellu fil-moħħ popolari, tajjeb anki fil-gwerra l-indipendenza tal-Greċja, jiġu korru għall-Ellenizmu. Anki jekk tara l-istudja l-poezija Griega, pereżempju l-poezija nazzjonistika Griega, pereżempju Adonais, biex tiġġustifika r-ribellzjoni kontra l-Imperu Ottoman. Tuża l-Ellenizmu. Tajjeb jiġifieri l-klassiċi.
Għandha fuq ixtaqa dejjem.
Għandha fuq ixtaqa. Apparti minn hekk kellek il-massa tal-poplu f'Ċipru, il-maġġoranza libera kienu jitkellmu bil-Grik, Grik Ċipriot forsi ma' Grik insomma. Allura l-Ingliżi għalkemm xtaqgħu jdaħħlu iktar l-Ingliż u pruvaw fin-1929 proprju fl-istess żmien ta' Malta. Ippruvaw ibidlu l-liġi tal-edukazzjoni f'Ċipru u jdaħħlu iktar l-Ingliż, imma kien hemm reżistenza tremenda.
U l-lingwa kienet lingwa.
Anki resistenza violenti, ma.
Lingwa tagħhom, ma kellhomx lingwa oħra.
Ma kellhomx lingwa oħra. Dik huwa waħda mill-problemi l-kbar fid-differenza bejn Malta u Ċipru. Imma laqas tant irnexxilhom, okej, superfiċjalment daħal l-Ingliż fekk tmur f'Ċipru illum tinqeda ċek ċek bl-Ingliż mhux Ingliż
ta' jibda. Taħseb.
Le mhux daqskemm taħseb u mhux Ingliż ta' jibda skemm nitkellmu il-Maltin, mhux jitkellmu ħajab ħafna, ma jitkellmu ħafna ħjar milli jitkellmu f'Ċipru. Allura Malta minħabba ċokon. U minħabba li għal-kul għadna kiena u mitkelb kif ġili għadna, kien iżjed faċli li tkeskes. Jina darba kont saqsejt il-George Borch Olivier, konna l-Oberġ d'Aragon, fin 1971 li l-elezzjoni. U kontatlu, allora inti għatlu, issa, għara kemmilek għaw titratta ma l-Ingliżi u kemmilek fil-politika, għatlu, ma s-sibx ħaġa tajba fil-Imperu Ingliż, għatlu, ma s-sibx ħaġa tajba fil-prezenza Ingliża f-Malta, għatlu, għamlu għaffari tajbinu. Tax għalli, kess ksuna maġurxin. Tlek kelmiet. Taj li dika, li dija ta' Borċolivi. Epigram, epigram. Naħseb li ta' minn wieħed jixtarru daqsxejn però
dal-epigram.
Għax m'għidha inti tgħidli English and English only. English and English only fejn ma' Portsmouth. English and English only. Allura hija konfużjoni, konfużjoni sija bejn kultura u politika għaliex jiena naf inkun favur ossija m'iniex kontra li l-Ingliżi jkunu f'Malta għax naf li daw qed jagħtu l-impjiegi illi għandek f'ċertu sens għandek modernità industrijali. Grazzi għall-preżenza Ingliża f'Malta, għax l-Ingilterra pajjiż industrijali, pajjiż avvanzat, evolut, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ċerti avvanzi li qed isiru fid-dinja, jinna fil-gass, il-telegrafu, trasport, għandek aċċess dirett għall-pajjiż li jista' jagħtik xi ħaġa f'dak is-sens kollu. Jekk qed nitkellmu fuq ovvjament fuq id-dokjar, jekk qed nitkellmu fuq is-servizzi, jekk qed nitkellmu fuq it-teknika, fuq snajja.
Anke politika sa ċertu punt ipprovokaw. Il-klassi politika.
Anki fil-ħolqien tal-Unions għandek problema kulturali. Il-problema kulturali f'kollox tinfaċċja għax għandek clash, għandek konfrontazzjoni. Mela jiena l-definizzjoni tiegħi ta' dak li l-Ingliżi jseħlu trade union kienet soċjetà d-mutu sokkorsa. Kif għatem illum fl-Italja mill-inbjom. Jiġifieri mutual self-help society. Mutual self-help society. Kif sa ċertu punt anki di mekkellu dik l-idea tax-xirka tal-dawlin tal-xirka Maltija li n-nies jgħinu xulxin. Imma l-definizzjoni Ingliża ta' trade union hija collective bargaining. Illi inti tiġbor il-miżati mingħand l-imsieħba fit-trade union, tajjeb mhux bħala karità jew bħala benefiċenza. Tifhem, biex daw imbagħad b'ċertu sens huwa kontroll wkoll x'inha nippreferi nitratta miegħek. Li għandek trade union, billi nitrattam xi 20 fruħ differenti minn irid ħaġa minn irid oħra. Però anki hemmhekk hemm problema kulturali, problema kulturali li tibqa' fis-snin 30 kontinwament qabel fis-snin 20. Tħarbat ħafna mir-relazzjonijiet, għandek ħafna deċiżjoni tal-qorti pereżempju, fuq trade union council, trade union council, l-Ingliż daħlu fil-Kostituzzjoni tal-21 mingħajr ma kien jeżisti. Mingħajr konna naqas f'temna x'inhu trade union. Min għandu dritt ikun jirrappreżenta Trade Union Council, u min kien illi jeżisti bħala soċjetà d-dimut u sokkorsa bħall-Unjoni Kattolika San Giuseppe pereżempju tal-Isla, li kienet ilha minn ħafna qabel di taħdem. U kellha ħafna appoġġ u ħafna nies msejbin fiha. Mela di m'għandix dritt. Għax mhux trade union għabbażi ta' collective bargaining. Fim tiġifieri l-istatuti wkoll differenti, il-mentalità differenti. Allora, il-clash kulturali inti għax semmek li trade unions. Imma clash kulturali ma kienx prinċipalment fuq trade unions, kienet prinċipalment fuq bliema lingwa ħanitkellem u bliema lingwa ħammur nistudja l-iskola u bliema lingwa għandi ċans li navvanza fis-soċjetà Maltija kif kienet. Jiġifieri hekk tara l-impronta tal-kampanja elettorali fl-elezzjoni tat-32, apparti l-aspetti tal-ġritt bejn Strickland u Caruana, eċetera, li mbagħad insomma b'xi mod solvu ruħu qabel
l-elezzjoni.
Ma nisqof. X'kienet? Kienet il-biża illi jekk il-parir ta' Royal Commission ta' 31 jittieħed u jiġi implementat, ċoe, l-Italjan jitneħħa mill-edukazzjoni ta' Malta, mill-iskejjel, elementari prinċipalment, u minn kollox insomma, ma mill-iskejjel għax hemmhekk il-Bużillis hija l-iskola, speċjalment l-ewwel snin, l-ewwel snin tal-iskola, jekk jitneħħa dat-Taljan, u liedek x'ċans għandhom li avvanzaw fis-soċjetà Maltija kif kienet. Jo daw kienu se jsibu ħajt ma' wiċċhom meta jiġu biex jitilgħu minn klassi għall-oħra biex jisiru avukati jew kieridu jkollhom xi aspirazzjoni li jsiru xi ħaġa fil-kummerċ li kien ħafna minnu kien mas-qallijiet. Dawna inti se tfixkel l-avvanz tagħhom, il-mobilità soċjali tagħhom, fis-soċjetà Maltija kif kienet. Mhux kif saret, għax illum tgħidu li aħna nofsa mhux bl-Ingliż kulħadd jitkellem, aħna mhux fuq l-ħumet ngħidu. Tajjeb, aħna ma nistgħux nifhmu llum minn nhar il-bieraħ. U min jaħseb li jifhem illum minn nhar il-bieraħ qed jgħix fil-qamar. U għandna ħafna nies jgħixu fil-qamar tal-pajjiż, fortunatament. Jiena l-bieraħ għamel diskors lill-Lions Club. Imparti fuq dak tip jiġifieri. Attenzjoni kbira, ħemda totali. U wara kulħadd imma aħna kif qatt ma għalluna xejn fuq dak suġġett, kif qatt ma jaf xejn? Imma jgħix tort tagħni, skużi.
Anzi inti ħriġt salt pubblikazzjonijiet.
Di waħda minn. Ma jiena waħdi, ma ġifieri imma inti meta s-sistema mhux qed tgħinek. Is-sistema edukattiva mhux qed tgħinek. F'ċertu sens għandek għalqa miftuħa, iktar importanti għalli kien nibsek egoistikament, għax taħna biex jitalja xaħġa, tiġi, imma jiex il-kod batija, jo tam minn jipublikom, insomma.
Ma hija viżjoni qasira.
Ħafna, ħafna qasira u ma tgħinx fil-formazzjoni ta' kuxenza nazzjonali, ta' identità nazzjonali u fis-sens ta' appartenenza lil nazzjoni, l-istat, li inti allura tħoss li tista' tikkontribwixxi lejn l-evoluzzjoni tiegħu, lejn l-iżvilupp tiegħu għax inti parti minnu, tħoss li inti parti minnu.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa id-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ti semmi hawnhekk issa qatt ta' akkademiċi barranin li ġew immarkati, mirati mill-Ingliżi fis-snin 30. Se nsemmi isimhom u forsi ngħidu xi ħaġa żgħira fuq xi wħud minnhom: Umberto Moricca, Vincenzo Laurenza, Giovanni Calabrito u Arnaldo Fabriani. Imma semmi wkoll id-dottor Giovanna Costa li di kienet is-suspettata l-iktar għax f'sena waħda marret 5 darbit l-Italja, per eżempju. Daw kollha professuri.
U dik il-prova biex titkeċċa.
Ekku.
Issa jien fejn għax marret tal-Italja x'ma qalulniex għax sigrita di. Forsi marret tal-lom ma kienet marida.
Mara jedi.
M'għandix problem. Ma nafx jissa ma forsi marret tikkonsulta ma' xi ħadd.
Spjuna.
Iva ma provi. Ma kienx hawn il-konslu f'Malta. Għalfejn l-fejfum. M'hemmx ġustifikazzjoni, m'hemmx. Hemm spjegazzjoni.
Suspetti daw.
Suspetti fuq suspetti. Suspetti kontra suspetti. Jiena mhux qed ngħid li dan ma
paranoja.
Kienu anġli jew li kienu qaddisejn ġifieri ma uħod minnhom però kienu nista' eruduzzjoni kbira. Ta' eruduzzjoni kbira.
Marufin.
Marufin, u forsi għalhekk kienu jibgħatu huma wkoll. Għaliex it-Italja kellha interess li f'Malta tippromuovi l-kultura Taljana. L-ewwel ħaġa għaliex kellek it-terren jagħtik minħabba li l-maġġoranza kbira ta' nies u ġenituri tagħhom u n-nannit tagħhom kienu traumu f-sistema edukattiva taljana, unikament taljana. Rip kellek ukoll interess sa ċertu punt jiena naħseb anki forsi politiku għaliex dil problema bejn il-kultura u l-politika. Issa però l-interess Malti favur il-kultura taljana mhux neċessarjament kien l-istess bħall-interess taljan. X'aktarx l-interess taljan kien kulturali però kien iktar politiku, mentri l-interess Malti kien inqas taljan. Fis-sens politiku taljan, allura hemmhekk għandek ħafna miżinterpretazzjonijiet ukoll. Dan appropjament fl-interess ta' xiex kienet isir illi jiġu daw in-nies orrief bravi jagħmlu l-liċeo jagħmlu l-università. Kellek università. Fl-università kellek dejjem il-katedra tat-Taljan.
Ma kellux joħossu qed jaħluhom jisom Malta daw pezzi grossi.
Investiment pezzi grossi, investiment, investiment bil-Taljan u tinsix il-kultura hija pern anki fl-ideoloġija kollha faxxista. Fis-sens li trid turi l-kobor tal-Italja. Li aħna għandna tradizzjoni kulturali, letterarja, mużikali, kbira u diffiċli biex tikkontradija di diffiċli. Diffiċli biex tiċħadha, jiġifieri anke l-Ingliżi diffiċli biex jiċdu, u għax diffiċli biex jiċduha, iridu jgħiduha. Għax dik kif se tikkombattija. Speċi dak jgħid Dante lu lejn Shakespeare. Jgħid Verdi ma nafx jgħidlu Gilbert and Sullivan ma nafx.
U daw għax tajb ngħiduha la semmejnihom. Daw kollha jispiċċaw imkeċċija minn hawn f'xi mod jew ieħor.
Iva, kieċu.
Raġuni jura. U hawnhekk titħol
il-fatt. Bla raġuni, ir-raġuni għax jiena dik waħda mill-frustrazzjoni kbar li għandi hawn f'dan kapitlu speċjalment dik clamp down on disloyalty in Malta. Waħda mill-frustrazzjoni kbar tiegħu jekk taqra between the lines hi illi int tibqa' tistaqsilek innifsek ma proprjament da Moricca x'ilma doffi għamel. Di Costa propjament, x'ilma doffi għamlet.
Akademiċi kollha no.
Dik kienet impjegata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ġifieri konsulent fl-edukazzjoni. Tajt li ma għalfej ġabuha. Ovvjament ma kienx kontratt Taljan di. Ma naħsib xu.
Taljana
li. Taljana, ġifieri, imma li tkeċċija tajt li mħabba l-kuntest internazzjonali. Jista' jkun, mħabba l-kuntest politiku. Jista' jkun.
Suspetti ta' spjonaġġ. Dik jista' jkun za l-iktar komuni tidher.
Jista' jkun.
Issa paranoja li kull Taljan li hawn Malta jew Malti li jħobb it-Taljan qed b'xi mod jimmina lill-Ingliżi.
U ma kellha tal-ispjunaġġ ta' għax spjunaġġ x'inhu proprjament. Għax jiena pruvajt ħafna nifhem għaliex proprjament fil-moħħ kolonjali Ingliż. Mhux f'ta Londra specialmente, ta' fil-mokkolonis f'ta' Malta, ġifiri, u l-kollaboratur f'Malta. Spionaċ, għax il-konsul Taljan sejjaħ laqa mala l-lima ta' Taljan fl-iskejjel f'Malta. Skużi, suppost jagħmel konslu ta' kwalunkwe pajis l-qgħad f'pajis ieħor. Jekk il-sin pajizu għat jieġi mallim, mux li jiprofa jinkoraġiċi it-talib, nallum għanna l-Spanjol, il-Russu, il-Ċinis, nkollox il-Ġermanis, il-Ġermen Multisen. Da, għetna għajdu issa, fis-snin 30, taj, fejn għandek tradizjoni ta' sekli, f'din lingwa, viċin tal-Italja, fejn għandek ukoll il-konsolat f'Malta, għet jisejħ għalla l-lima ta' Taljan. Jidri li kien di number one reason għalli xe t-ġustifika t-keċija ta' xaħat, per eżempju, għaw fil-kapitlu għandha ħafna dettalji, ma niftakolhom kollha blamment, kollox annotat il-maġvir.
Semmija bħala każ partikolari.
Allora skuż, mbagħad titra reazzjonijiet fil-Colonial Office u fil-Foreign Office speċjalment, Londra jgħidu ma skuż, ma dina proprjament di vaga, x'irid jgħid biha għal-Malta, għal-Valletta ġifier, biex iridu jgħidu biha, dibba fil-tix tira.
Għax mhumiex fil-kuntest da u minn dak il-bot.
Mhux qed jifhmu kif
m'hemmx loġika.
Qed tiġġustifika. L-akkuża ta' spjunaġġ jew akkuża ta' żlealtà manifesta, jiġifieri implementata b'ċerti raġunijiet.
MI5, meta nitkellmu fuq daw l-aġenti segreti tal-Ingliżi, niftakru f'James Bond illum, imma li tibda tajt isma' fis-snin 30 ġodda daqsxejn tikka ta' Malta kien hawn MI5 attiva daqshekk kif fissata kważi x'qiegħda tosserva u tintriċċa. Malta, kemm kienet preżenti dil-MI5? Inti semmi pereżempju l-Karmelu Missud pereżempju. Li ġi.
Ta' fratelli Mifsud. Ta' Mifsud Brothers. Bil-Inglis Mifsud Brothers.
Ta' shipping biex nifsud.
Fratelli
Mifsud. Imma semmi wkoll importanti li għaw beda CID. Nistaw nelaboraw għax da' intriċi.
Il-Police Commissioner. Però il-James Bond ta' Malta jismu Bertram Eid.
EDE.
EDE.
Eid twila di.
U twila ħafna. U koll, għalix kultant anki għabas il-gvernatur kienu jimur dritt Scotland Yard u dilja u jirranġa u ħawwa.
Ġija post.
Skur, dan indbata unekka biex jihu over men strong li kien taqablu. Taqablu kien persuna kif sanajda li kellu ċerti prinċipi u ċerta diċenza insomma. Per eżempju, meta kien bata li Strickland u pratikament.
Da strong.
Strong. Stidnu fil-ġinin tal-villa. Kważi kważi xaħmu. Biex isib nies li huma pro-Taljani u kritiċi tal-Ingliżi jagħmlu listi u jirrapportah u jħossiebu insomma. U da tqalla u rrapportali kitiba. Għallhom jiena ma nagħmel l-affarijiet u tagħlaq imbagħad ġie dajid minn floku kien joqgħod f'Villa San Ġiljan li kien jikrielu l-kulurnell Roger Strickland. Fejn kien jagħmel partis insomma da skont Gvernatur Bonham Carter. Għaxtab kienu kolla.
Ta' kiteb il-biografija tijaw Carter u ġvera.
Bonham Carter interessanti għaxe anki oħra biografija fil-fat li jena nitċita ħafna unek. Da, darba minnom biex natu eżempju tal-ambjent anki koloniali. Ta' kien jagħmel partijs fil-ġinin tal-villa ta' San Ġiljan u middera ma kienix ikunu sorijiet daw insomma li kienu jisfnu hemm. U Bonham Carter hemm aċċenn notament. Ma jena taċ bis prominenza, ma interessanti ju. Għal kiku kienet binti ma konċin hu għos li tiġi tara dan nisa kolla nofsu marwinina u jisfnu fil-dar tal-kurunel.
Ewa, vazza.
Id. Ema, it's colonial life, u garden parties, u ġri. Dawna għetnit kien, u livelli differenti ta' soċieta, esek għandek dinjiet differenti ta' nis, min jiex f'dinja u min jiex f'dinja oħra.
Pjaneti differenti.
Pjaneti, però, inti, xolti għaku, illi tmantni il-pozizjoni tijak u tiġġustifika l-poter tijak. Għanzi, kisa jkunt kablu.
Iżommon kontenti, għax t-tużom.
L-lema, anki billi turi l-autorita tijak fuq il-nativ, fuq l-indiġeni, fuq n-nis lokali, u ġifiri. U i dam kważi kważi fi 20 sena, u ġifiri sa kem tela, u ħa promotion minn maġġur sar korunel.
20 sena malta.
Dam, i ħafna, u dam. L-izzakret li dam, u għalix luk tela. Luk tela, qablu.
Taħt li ma forma kien jiġi, l-appuntament kien
pubbliku daqshekk.
kien pubbliku daqshekk.
Kien jismu Security Officer, Defense Security Officer. Il-terminologija d-designazzjoni uffiċjali kienet Defense Security Officer. Issa MI5 suppost security. Suppost security. Mux suppost espionage.
U espionage.
Mux suppost espionage. Għax l-M15 u l-M16 iġfiri. Imma fil-verità, fil-kuntest ta' Malta, Malta fortizza, kolonja fortizza, ecc. Fil-relazzjonijiet Ingliżi li qegħdin jiddeterjoraw. Mhux qed nitkellmu fuq security, daqskemm qed nitkellmu fuq forum ta' security li effettivament huma forum ta' spjunaġġ ta' repressjoni u ta' intimidazzjoni. Jekk tara l-mod kif kien jiġi bbaggjat. Biex nuża kelma ta' Watergate.
Bil-mikrofoni
ma' nafx biex eżatt. Nafx biex eżatt, nis jissemmaw jiena wneħ inġib ir-ritratt ta' Aid, Max, Max Isa, ġol ptiti, tal-imbit kruħ daqs dinja. Sidiċe illi dawna kienu jipoġuħam fi strada zekka kien jgħot mitzi ma fej kienem il-konsolat taljan. U kienem kombinazzjoni facċata tal-konsolat taljan kienem ħanut ta' xorb u kombinazzjoni da' kien jħorżowx ptit da' s-dinja fil-bib u għet naħħaw liħet l-ħra u ħanut ta' xorb u tal-imbi. Jipoġu raġel fijom daw, toqba, biex jittaw għal-kull minnu diħelu ħireċ. Għanti l-konsul taljan.
Daw, il-kritel li qed naraw.
Dak il-kritel enormi.
Fil-ritratt, għandek ritratt toniku għaw inti.
Ptiti.
Tal-injam gbar.
Dak kien maġur Eddie Aksisa, li kien jiġi it-tifel ta' Aksisa li kien il-kummissar tal-pulizija li jinsemmejt tas-CID. Il-ritratt, il-ritratt, dan ritratt.
Kien allura, dak kien qed kollha konfofa probabbli anke.
Issa dik m'għandix prova li xi ħanut kombinazzjoni vera kien qiegħed hemm jew xi ħadd fetax ħanut jew għaliex ħadd biex jiftaħ ħanut faċċata proprju tal-konsolat taljan. Fis-strada
sekka.
Zekka. Biex tosserva kull minnu diħelu ħirja ċan dal-madoffi konsul taljan.
U inti turijom dal-imbejt jgħat fuq trak li ġi li kini jipparkjaw hem?
U li għadda għedin fuq trak u maħħomaw il-Defense Security Officer in-nifsu fuq trak. Tajjeb? Il-Defense Security Officer.
Għadda xaddu
kif. Il-Kummissar tal-Pulizija fuq trak. Defense Security Officer. Mela kiku mhux għax jew hemm in-nies fihom ftiti jew għandhom xi skop ulterjuri importanti għal dal-modoffi ftiti se jgħodu l-kummissarju tal-Pulizija.
Mibbarti fil-ġnien imur fuq trak.
U l-kap, l-kap ta' sigurtà tal-ispjonaġġ. Jirkem fuq trak, fuq trak mhux bil-qiegħda ta' bil-wief. Assa ma mhux joħroġ xi fellus minn xi bettija.
U hemm se nħallu d-diskussjoni tagħna tal-lum fuq il-kapitlu 17 Rule Britannia, is-snin ta' qabel il-gwerra 1936-1940 li l-professur Henry Frendo qiegħed iwassalna matulhom billi ħares lejn aspetti differenti ta' dak iż-żmien imwier li l-gżira Maltija u Awċija kienu qed jiffaċċjaw propju lejlet il-gwerra it-tieni gwerra dinjija. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw f'dan il-kapitlu. Minnaħati għajċal xwireb, sakemm neġgħu ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, insemmilkom.